Евангелието или частта от 20 глава от Евангелието по Йоанна, която ни говори за едно особено събитие, свързано с личността на светия апостол Тома. Затова и днешната неделя се нарича неделя Томина. Но и забележете в календарчето по какъв начин е изписан на неделята. Антипасха. Не случайно, и ние ще го засегнем този въпрос в днешната проповед. Но аз бих желал, понеже се намираме в светлината на празника Свето Възкресение Христово, която светлина, брати и сестри, в зависимост от нашето духовно състояние, ще ни съпътства не само до ден Петдесетница или до Възнесение Господне, както сме свикнали обикновено да приемаме периодите, а тази Христова светлина трябва да ни съпътства винаги, постоянно в нашия живот. Искрено се надявам да си спомните на нощната пасхална служба, кое евангелско четиво чухте на Света Божествена литургия. Това евангелско четиво поставя едно изключително начало за духовен размисъл. Ли това беше началото на първа глава на Евангелието по Йоанна. Как започва светия евангелист Йоанн своето евангелие? В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. В началото то беше у Бога, всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно, от което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Изключително важни думи. Въпреки че нашия Спасител Господ Исус Христос на доста места в Евангелията говори за светлината. Например, в Евангелието по Матея той се обръща към своите апостоли и им казва: «Вие сте светлината на света». В 8 глава от Евангелието по Йоанна, веднага след като изпрати тази жена, прелюбодейката, която фарисеите бяха довели точно при него, за да я убият с камъни, когато той пишеше с пръста си долу на пода, и когато се обърна и им каза: «Който от вас е без грех, пръв да хвърли камък върху нея». И така един по един те си отидоха, а той се обърна към жената и каза: «Жено, къде са твоите обвинители?» А тя им каза: «Отидоха си». И той каза: «Иди си и ти и не дей да грешиш повече». Веднага след това Христос каза: «Аз съм светлината на света». На други места в 10 глава от Евангелието по Йоанна казва: «Докле съм в света, светлина съм на света». Изключително важни думи, въпреки че много от вас може да ги приемат като тавтология, но в Евангелието тавтология няма, брати и сестри. Има само в литературния език. А тук трябва да приемаме всяка една дума като явно Христово доказателство за Неговото божествено присъствие винаги сред нас. И ако се умеем да устроим по такъв начин живота си, че сърцата и душите ни да са отворени и Спасителя Христос да се умее да присъства като божествена светлина в душите и сърцата ни, още по-добре. Затова са толкова важни тези първи думи от Евангелието на светия евангелист Йоанна, мистичния евангелист, за да можем да изградим една трайна, бих казал дълготрайна визия, не за дни, не за месеци, а за години, дори и до вечността. Визия за присъствието на нашия небесен баща Бога в нашия живот и в живота и великолепието на Неговото творение. Вече една седмица се поздравяваме, брати и сестри, с пасхалният поздрав Христос воскресе. И отговаряме воистина воскресе. А някои през тази седмица, която премина, която не е просто седмица на духовното тържество на светлината, а и седмица на един прагматичен духовен размисъл за човека. Запитали се някои, т.е. са умяли някои да зададе въпрос пред своята съвест. Каква би била историята на моя живот, ако Господ Исус Христос не беше възкръснал? Надали друг ви го е задавал този въпрос? Затова ще го повторя пак. Каква би била историята на моя живот, ако Господ Исус Христос не беше възкръснал? Ето в отговор на този въпрос, а той е много личен отговор, той може би ще се различава за всеки един човек, моят отговор ще бъде едноличен за моето личностно аз, както той отговор ще бъде едноличен за всеки един от вас. Но в този отговор, брати и сестри, трябва да се умеем да погледнем към своето личностно битие, към своето духовно израстване в това личностно битие, да погледнем към един хипотетичен гроб. Глеждайки се в него, да се умеем да отговорим на един изключително важен въпрос, който във всеки един от дните на нашата година Светото Евангелие, а чрез Него и възкръсналия Спасител Христос ни задават. Край ли е гробът или е ново начало? Това е изключително важно разбиране, защото Бога ми, аз всеки дневно съм се нагледал на християни, и то православни християни, защото ако днес застана да кръстя, после мога да отида и да изпрати човек в отвъдното. И съм се наслушал там, около гроба на приказките, ами това беше всичко. До тук и всичко приключи. Как могат тези хора да изградят някаква надежда, въпреки че тук могат да извадят и да ме ударят в лицето с кръщалното свидетелство? Как могат да изградят надежда за своето лично битие, но вече прекрачило границата на земното и единило се с безкрая на небесното? Аз бих казал, че никога. За един човек, за когото животът му приключва с гроба, той най-малкото може да изгради надежда за спасението на душата си. И най-малкото би могъл да съзре, че там вътре в гроба има една невидима, но изключително красива духовна врата, която именно смъртта отключва. Големият ключ, секретен ключ при това, за отключване на тази порта, брати и сестри, е именно смъртта. И когато се умеем да отключим тази врата, ние ще видим, че зад нея има един изключителен духовен път, който поставя ново начало на живота. Път, който поставя ново начало за нашата душа. И ако тя успее да даде добрият, прагматичен, духовен отговор пред лицето на Бога, още в този миг би могла да придобие и божествената вековечност. Светото Евангелие, което чухте в днешния ден, 20 глава от Евангелието по Йоанна, започващо от 19 стих, ни говори, че в първия ден, вечерта в този ден, първи на седмицата, т.е. в неделният ден вечерта, когато вратата на къщата, т.е. на горницата, където апостолите били събрани, вратите стояли заключени поради страх от юдеите, възкръсналият Исус дойде, застана посред тях и им каза: «Мир вам!» И като рече това, показа им ръцете и нозете и ребрата си. А учениците се зарадваха, като видяха Господа. Първото явяване на сонма от ученици, т.е. от апостоли, 11-те апостоли, на възкръсналият Господ Исус Христос. Темата, брати и сестри, за Светото Възкресение е изключително голяма. Изключително обширна, изключително интересна тема, която ние не съумяваме да разбираме. Отваряме евангелистите и четем. Евангелист Матей, който единствен говори за фактологията на Възкресението, ни говори, че жените мироносици тръгнали, за да помажат тялото Господне. Всеки евангелист определя по различен начин броя на жените мироносици. А свети евангелист Йоанн говори и започва своето евангелско сказание за Възкресението на Христа със срещата на възкръснания Христос само и единствено с Мария Магдалина. Аз няма да се спирам на тази проблематика, защото утре вечер библейският курс на библейския урок ще засегна в пълнота темата на Светото Възкресение. Ако желаете, заповядайте, входа е свободен. И уверявам ви, че на тази тема ще научите неща, за които никога през живота си няма да чуете. Защото за да ги чуете тези неща, трябва да се умеете като пъзел, да сглобите четирите евангелия и да създадете обща евангелска картина пред погледа си. Ние никога не се умяваме да направим това. Аз съм се постарал. Отделете 2 часа от времето си, заповядайте на библейски курс. Днес обаче, в проповедта, която е много по-различна от беседата, която има учителен характер, а проповедта има по-учителен характер, т.е. тя трябва да ни накара да се замислим за някои аспекти от своя живот. Ние трябва да погледнем към явяването, първото чудесно явяване на възкръснания Спасител Христос на своите ученици в Иерусалимската горница. И тук се питаме, след като евангелист Йоан ни говори единствен, че вратите били заключени, не случайно се поминава, че вратите били заключени, за да се разбере от човека, от съмняващия си човек преди всичко, че възкръсният Христос преодоля преградата на физическото, на заключените врати и се появи пред своите ученици без да отключва вратата. Тогава се питаме, брати и сестри, с какво тяло възкръсна Спасителя Господ Исус Христос. Имаше ли физика или само мнима физика и високостоящ дух? Или и двете бяха съчетани в едно? Христос възкръсна с истинско тяло и не случайно показа на своите ученици раните. И за да го докаже, не само мина през заключените врата и показа раните си, но той впоследствие дори поиска храна от своите ученици. И те му дадоха, и той яде. Там някъде при град Тивериада, до Галилейското езеро. По този начин Спасителя Христос нееднократно, а многократно показа на своите ученици, че той не е дух и че това тяло, с което той възкръсна, всичките в един момент от вселенския живот ще го придобият отново чрез възкресението. Христос им показа, че и самият Той, като Син на Бога, трябваше именно чрез смъртта да отключи духовната врата към вечността. Но им показа, че след смъртта има нещо много по-извисено. Възкресението, в което възкресение те ще придобият този облик на телата и на душите си. Какъвто облик имаха и нашите първи прародители Адама и Ева преди тяхното съгрешаване. Той с Христос не показа някакво грандиозно чудо, преодолявайки физичния закон, а ни показа какви сме били преди грехопадението и какви можем да станем след възкресението. Така, брати и сестри, влизайки през заключените врата, показвайки им раните си, ядейки със своите ученици, Спасителя мотивира своите разколебани апостоли в тяхната твърде разколебана и до някъде вече забравена вяра. Само мисълта, че те се бяха заключили в Йерусалимската горница, казва евангелиста, поради страх от иудеите, ни говори ясно какво било духовното състояние на тези, които само след 50 дена ще станат ловци на човеци, които след 50 дена ще бъдат осветени и облагодатени от Светия Дух, за да тръгнат по света, за да проповядват възкръсналият Христос като знаме на победата на човека над смъртта. Но в момента тези апостоли чувстваха страх в себе си. Включително и този, най-младият от апостолите, Йоан, който в последствие в своето първо съборно послание, 4 глава, ще напише с кратки думички. Първо, че Бог е любов и че това е неговата същност. В 16 глава ще каже: Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Ще премине през 18 глава, където ще каже: в любовта страх няма, защото страхът носи само мъка. За да стигне и до 20 глава, където простичко ще каже: който каже, любя Бога, а мрази брата си, лъжеце, защото как можеш да мразиш брата си, когато виждаш, а да любиш Бога, когато никога не си видял. Ето този евангелист, който показа своята грандиозна любов към своя учител Христа, той също се беше притаил там някъде във ъгъла на тази горница и се страхуваше за своя живот. Затова се яви Христос при заключени врата, защото при множеството свидетелства, първо на Мария Магдалина, последствие на останалите жени мироносици, последствие на двамата пътници Лука и Клеопа за Емаус, те бяха до толкова демотивирани в своята вяра, до толкова оплашени за своя живот, че просто казаха: ние не вярваме. Нима само Тома изрече думите: ако не видя раните, не вложа пръста си в раните на ръцете му и не вложа ръката си в раните на гърдите му. Нима само Тома изказа тези думи. Тома ги изказа гласно. Но светите апостоли, чрез своя грандиозен страх и неверие, ги изказаха негласно. А знаете, че негласното изказване на обида спрямо човека е може би най-обидното, може би нещото, което би могло да накърни най-много чувствата в този, който е до вас или срещу вас. А те се умяха да накърнят величието на Бога и да накърнят по този начин грандиозният промисъл на Бога за тяхното спасение и за спасението на целият човешки род. Христос веднага след първото явяване остави своите ученици 8 дена в Йерусалимската горница. И уверявам ви, тези дни бяха дни на размисъл. При второто влизане в Йерусалимската горница Христос отново ги поздрави с мир вам. Както ме Отец прати, и аз ви пращам. И като рече това, духна им казва: приемете Духа Святаго, на които простите греховете, тям ще се простят, на които задържите, ще се задържат. Тома не бил с тях при първото явяване, брати и сестри. И именно за това остави Христос тези 8 дена. Първо, чрез чудото, което направи в Йерусалимската горница, да мотивира вярата в своите апостоли. Но и за да даде една реална възможност на липсващият апостол Тома. И тук отваряме една скобичка и се питаме: защо Тома липсвал в крайна сметка? Защо го нямало в горницата? Отговорът е простичък. Веднага след залавянето на Христа в Гециманската градина, свети евангелист Матей какво благовествува? Че всички апостоли се разбягали. Само Йоан и Петър следвали Христа. И забележете, жените мироносици. Та Тома толкова се беше оплашил от събитията в Гециманя, че с този страх той дори беше отказал да отиде при останалите в Йерусалимската горница. И това направи няколко дена след явяването на Спасителя при неговите събратия, при неговото първо явяване. Естествено, че когато отишъл при тях, те вече мотивирани във вярата си му казали: видяхме възкръсналия Господ, видяхме раните му. Затова при второто явяване на Спасителя Христос, Евангелист Йоан свидетелствува, че Тома, наричан Близнак, също бил с тях. И учените му казали, видяхме Господа, но той, демотивиран все още във вярата си, казал, ако не видя на ръцете белега от гвоздиите и не турия пръста си в раните от гвоздиите и не турия ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Яви се Христос, облагодати ги със Светия Дух. И тук отново ще отворя една малка скобичка, за да не изпаднем в грешка. Спасителя Христос не им преподаде благодата на Светия Дух в пълнота. Думите духна и им каза, приемете Духа Святаго, брата и сестри, е първата посочка за установяването на светото таинство, свещенство. И това стана там, в Йерусалимската горница. Втората посочка е Евангелието по Матея 16 глава. Евангелието по Матея 18 глава. Първото съборно послание на светия апостол Петър. Първото посланието на светия апостол Павел до Филипияни. Деяния апостолски 14 глава. Второто послание до Тимотея. И посланието на светия апостол Павел до Тит. Ето в тези послания ние можем да намерим достатъчно посочки и основания за установяването на свето таинство, свещенство. И с преподаването частично на светия Божествен Дух, той облагодати своите апостоли, за да бъдат първите свещеносци, да бъдат първите негови свещенослужители с благодат да ръкополагат бъдните епископи и пресвитери на Христовата църква. Това е видно и от посланието до Тимотея, посланието до Тит. Видно е и то на множество места в книга Деяния апостолски. Когато в едно от околосветските си пътешествия светия апостол Павел изпрати част от своите ученици, следовници в Ахая със едничката цел да ръкоположат пресвитери за всяко едно селище. Тоест, там вече има формирана Христова църква. Светия апостол Павел изпраща своя любим ученик Тимотей за пръв епископ на град Ефес. Много преди събитията в 70-та година, когато император Тит разрушава град Йерусалим. И при което събитие две години преди това, 68-та година, Светия Евангелист Йоан получава откровение от Спасителя Христос, събира всички иерусалимски християни, изселват се от Йерусалим и се заселват в Малоазийската област, около град Ефес. Но голямото чудо, брати и сестри, което Христос прави при второто си явяване в Йерусалимската горница, е да върне в сонма на своите ученици един наглед загубен апостол, свети апостол Тома. Този, когото Евангелието нарича Близнак, защото имал брат Близнак, но и не само заради това. Защото от време, оно, както казваха старите хора, хората винаги са считали, че при близнаците съмнението е даденост като начин на живот. Затова днешната Света неделя се нарича Антипасха, защото Тома със своето неверие постави под съмнение величието на Пасхата и величието на Възкресението на Спасителя Христос. Той постави под съмнение вечността на човешкия живот като божествена даденост и като божествен промисъл. Дойде Исус в Иерусалимската горница, които бяха заключени. Застана посред своите ученици и отново ги поздрави с пасхалният поздрав. Мир вам, т.е. мир на всички вас. Само от този поздрав неговите ученици трябваше да си припомнят думите на Спасителя Христос, които той може би по средата на своята проповед се обърна към тях и им каза: мир ви давам, мир ви оставям, мир ви давам. Моят мир ви давам. Аз давам не тъй, както светът дава. Само ако бяха запечатали в съзнанието си тези думи на своя учител от недалечното тяхно минало в проповедта, те щяха да разберат, че с този поздрав възкръсналият Бог и Спасител и техен учител им преподаде изключителна благодат, която да ги укрепи и да ги утвърди, за да станат след ден Петдесетница стълбове на Христовата църква. Не на нещото, което човек би могъл да съгради, а на тази Христовата църква, която Христос с толкова много божествени усилия, с толкова благодат, с толкова чудеса, с толкова проповед и беседи изгради и я преподаде като дар на всеки един от нас, учейки ни, че влизайки в Неговата църква, ние реално можем да се спасяваме. Не да търсим спасението, а реално можем да се спасяваме, брати и сестри. И в това спасение възкръсналият Христос има неразделна част, бих казал основна част от нашето, от човешкото спасение. Свети апостол Тома, виждайки своя спасител, се мотивира. А той му каза: Тома, ти не вярваше. Дай си пръста, виж ръцете ми, дай си ръката и тури в ребрата ми и не бъди повече невярваш, а вярваш. И с малко закъснение този апостол, когато ние сме свикнали да наричаме това неверни, се обърна към своя учител и му каза: Господ мой и Бог мой. Спасителя насочи към Тома изключителни думи, които са още по-валидни, още по-изключителни за всеки един от нас и за нашето бездуховно съвремие. Той му каза: Тома, ти повярва, защото ме видя. Блажени, които не са видяли и са повярвали. Блаженството, брати и сестри, е в духовната визия към Спасителя Христос. А той даде на Тома един изключителен урок. Урок даден не от някой друг, а даден от кой? От добрият пастир. Ще си позволя да отгърна 10 глава от Евангелието по Йоанна. Знаете ли какво има в 10 глава, брати и сестри? Учението за пастирството на Спасителя Христос. А там той казва: аз съм вратата, който влезе през мене, ще се спаси и ще влезе и ще излезе и паша ще намери. Крадецът дохожда само за да открадне, уби и погуби. Аз дойдох за да имат живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците. А наемникът, който не е пастир и комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, остави овците и бяга. А вълкът разграбя и разпръсва стадото. Аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Както ме познава Отец, тъй и аз познавам Отца и душата си полагам за овците. Във връзка с тези думи на Спасителя Господ Исус Христос, аз бих казал, че Свети Евангелист Лука допълва думите за пастирството от 10 глава на Йоанна. И в 15 глава, 4 стих, Лука допълва думи Христови, казвайки: кой от вас, имайки 100 овци, като изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не тръгва потир загубената, докле я намери? А като я намери, дига я на раменете си, радостен. И като дойде дома, свиква приятели и съседи и ми казва: порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Ето това е грандиозният урок, който Спасителя Христос преподаде нагледно на свети апостол Тома, а преди това и на останалите 10 апостоли в Йерусалимската горница, брати и сестри. Урок, който те приеха. Урок, който бяха забравили от своето недалечно минало. И чрез който урок, само след 50 дена, те не само ще станат ловци на човеци, но ще положат живота си за Христовата църква и за Христовите истини, такива, каквото Христос ни ги благовествува. Свети Евангелист Йоан завършва 20 глава с 30-31 стих, казвайки: и много други чудеса направи Исус пред учениците си, за които не е писано в тая книга, а това е написано, за да повярват, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Тези стихове са изключително важни. Както са важни и последните стихове, например, на 21 глава, с която Евангелист Йоан завършва своето Евангелие. Там, където Евангелистът казва: има и много други неща, които стори Исус, и за които, ако би се писало, цял свят не би побрал написаните книги. Така евангелистите чрез Светото Евангелие ни учат, че в дните до 40-ят си ден, денят на Възнесението, Спасителя Христос извърши множество чудеса, забележете, само пред своите ученици, за да ги мотивира в тяхната вяра, за да ги направи достойни, достойни съсъди, които да приемат в чистота благодатния дар на Светия Дух, който не само ще ги облагодати, но който ще ги изпрати на всемирна проповед, в която всемирна проповед те се умяха по един изключителен начин да кажат истината за възкръсналият Христос. Един свят мъдрец, учител на Светата ни църква и отец, Свети Исак Сирин, когато искал да обясни кой е най-големият грях в нашия живот, казвал простичко, брати и сестри, грехът е безчувствие към възкръсналият Христос. Ще повтори отново. Свети Исак Сирин и визията му за човешкия грях. Грехът е безчувствие към възкръсналият Господ. Ще завърша само с няколко думи върху думичките, които тази изключителна личност, свети Исак Сирин, ни предава, брати и сестри. Излизайки от светия храм, спомнете си, в проповедта казах, че проповедта е поучение, което трябва да зададе тема за наш духовен размисъл. Излизайки от светия храм, нека да се замислим за своето личностно безчувствие към възкръсналия Христос. Нека днес да се запитаме, брати и сестри, съумя ли преди 7 дена в пасхалната нощ, тогава, когато се поздравихме с всепобедният поздрав Христос Воскресе, съумяхме ли да почувстваме, че Христос възкръсна в нашите души и тела? Съумяхме ли не само да го почувстваме, но да го и съживеем? Или просто мисълта ни тук беше за един грандиозен празник, когато трудно бихме могли да осмислим, а и защо не при повечето за предстоящата грандиозна трапеза във всеки един от домовете. Не, че е лоша трапезата, няма такова нещо. Но трапезата би била благодатна, а не просто трапеза отрупана с най-различни ястия. Ако на тази трапеза, когато седнем, да чувстваме, че Христос е възкръснал в нас и Той пребъдва в нашето личностно тържество на възкресението, пребъдва и на нашата трапеза, облагодатявайки я и давайки една ясна заявка, че ако бъдем верни Негови слуги, Той винаги ще пребъдва в нашия дом, буквално и в нашия духовен дом, нашата душа и нашето сърце. Затова и свети евангелист Йоан, предавайки по благодат откровението, там, когато беше заточен на остров Патмос и разбиваше голямите канари с чук, защото това е каменна кариера там. Там той получи едно откровение от своя Спасител, което написа. А в това откровение, във 2 глава, 10 стих, Спасителя каза на него, но казва и на всеки един от нас: бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Честит празник!